Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Dnes se s Janem Cíglebaurem vydáme za chvíli na českobudějovický židovský hřbitov. Začnu ale jinak. Prakticky 30 let chodím českobudějovickou ulicí u Tří lvů, ať kdysi už jako student nebo poté jako moderátor jednoho z místních soukromých rádií, které tady také kousek odtud sídlí, anebo jako nyní redaktor Českého rozhlasu. A přímo z oken vidím dům, kterého si těch 30 let všímám. Ten dům má na fasádě takový vlys hrajících si dětí. Vždycky jsem si říkal, že se jednou pokusím zjistit, komu ten dům patřil. Nikdy jsem se k tomu nedostal. Ovšem ta informace se dostala ke mně. Oklikou. Právě na tom židovském hřbitově. Aniž bych to čekal. A ještě něco. Kromě jiného si dnes povíme i něco o tom, co s tím vším má společného Albert Einstein. Tak si nechte slyšet.
Můj první pěstní souboj byl jen pouhou dětskou hrou, důvod měl však velmi vážný. Jedné dívce plavých vlasů kluci brali míč. Pro její čest, pláč a smutný pohled bezbraný jsem pevně zaťal pěst. Žádnej vděk ani vavříny, že jsem vyhrál tenhle boj. Všichni říkali mi rváči, takhle jednou nejspíš skončíš v temným vězení. Léta jdou a jak jednou lidé na tvých zádech nápis napíšou, je to lump, nikdy víc jej nesejmu. La la la. Šel jsem jinam hledat štěstí, když mi bylo 18, jenom abych poznal, že není v prázdných parcích a na nádražích. Jen teplej déšť v náručí mě občas konejšel a ptal se, kam se dáš. Viděl jsem muže, jak se hádá s malou dívkou bezbranou. Řekl jsem, pane, to se nesluší, on chtěl se vát. Líp měl znát sílu svou. A tak stal se ze mě boxer. Moje pěsti jsou můj chléb, jsem prej šampionem ringu a žádnej soupeř netuší, když rány pěstí dávám, že si šeptám míčí dej, na tu malou plavou dívku nesmí nikdo být už zlej. La 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 la
Jene, ty z nás všechny zavedl na židovský hřbitov v Českých Budějovicích. Z jakého důvodu?
Tak z toho důvodu, že v těchto měsících dubnu a květnu si připomínáme 75 let od deportací židovského obyvatelstva z Čech do koncentračních táborů, respektive nejdříve do Terezína, odkud většinou pak jejich další cesta vedla do vyhlazovacích táborů, a to se tedy týkalo i budějovických židů.
Tento budějovický židovský hřbitov, to je původní místo, kde býval celou tu dobu, je to nějaké zmenšené, zvětšené. Chybí tady něco oproti tomu, co tu bývávalo?
Ta plocha je původní, je to vlastně jediná původní skutečná památka po tom místním židovském obyvatelstvu, protože, jak víme, synagogu zničili nacisté také v roce 1942. Ten hřbitov není úplně v původní podobě. V těch místech, kudy jsme sem vešli, stávala poměrně velká stavba modlitebny, která byla stržena bohužel až v 70. letech v době socialismu, údajně tedy pro schátralý stav. A na té samotné ploše hřbitova ty náhrobky také nejsou zdaleka dochovány všechny. Chybí jich asi celá třetina, protože nacisté za války se hřbitov snažili postupně likvidovat tím, že ty náhrobky zalevno prodávali budějovickým kamenickým firmám, a tímto způsobem tedy byla zlikvidována asi ta přibližně jedna třetina náhrobků.
Mě fascinují ty stromy obrostlé břečťanem. Napůl už jakoby uschlé a přesto obalené a nádherně zelené, to je zvláštní. Přejdeme kousek dál od silnice a jaký je tu klid? Pojďme popsat posluchačům, kde najdou ten židovský hřbitov v Českých Budějovicích.
Nachází se na Pekárenské ulici, která je teda poměrně dlouhá. Je to v té průmyslové části od pražské železniční tratě na východ, hned vedle areálu ČSAD.
A jak se sem dá dostat?
Tak buď autem, hned naproti hřbitovu se dá poměrně dobře zaparkovat, pěšky pro budějovičáky snadno, zřejmě i městskou autobusovou dopravou. Nicméně hřbitov jako takový je zamykán a klíče je možné si vypůjčit na vrátnici ČSAD.
Tak pojďme si prohlédnout některé ty náhrobky. Co jsem tak psávával články, dejme tomu o synagoze v Českém Krumlově, a co jsem tak zabrousil do té historie, tak vím, že ta židovská komunita to tady nemývala, dejme tomu ve středověku, jednoduché. Vždycky museli dostat povolení někde bydlet a bylo výslovně udělen počet židů v židovské rodině, kteří tam smí žít, v tom daném městě třeba. Dejme tomu v tom Českém Krumlově si stavěli synagogu po první světové válce, jestli se nepletu. Jak to bylo tady v Budějovicích?
Historie židovské komunity v Českých Budějovicích je poměrně hodně starobylá. Poprvé se ve městě objevily už za doby Jana Lucemburského, kdy se ve městě směly usadit dvě židovské rodiny. Za Karla IV. Pak další třetí rodina. Tehdy se směly usadit pouze v jedné jediné ulici, té se tedy říkalo Židovská ulice, dnes je to ulice U Černé věže, ale nevzniklo tam žádné vyloženě ghetto. V té ulici žili i křesťanští obyvatelé. Bohužel ale tady té původní komunitě židů v Budějovicích udělal konec rok 1505, kdy 20 místních židů bylo před budějovickými branami upáleno a utopeno kvůli údajné rituální vraždě, ke které navíc mělo dojít až někde v Rakousku, a všichni zbylí židé byli z města vyhnáni. No a znovu se usadili židé ve městě až po roce 1848, kdy tedy konečně došlo ke zrovnoprávnění židů s křesťany a mohli se ve městě opět legálně usadit. Jejich komunita se zde rozrůstala poměrně rychle, takže brzy byla v Budějovicích ustanovena náboženská obec židovská. Vznikla i první synagoga, nejprve malá v prostoru dnešní Čechovy ulice poblíž křižovatky s Žižkovou. Teprve v roce 1888 byla postavena ta majestátná novogotická budova, která stála v dnešní ulici u zimního stadionu a kterou za války zničili nacisté. A už v roce 1867 byl založen tento hřbitov.
Já ještě popíšu posluchačům, nebo připomenu, kdyby chtěli to místo, kde stávala synagoga v Českých Budějovicích, najít, tak stačí, až budou podat daňové přiznání, tak ať se podívají vedle finančního úřadu na takový prázdný, zatravněný obdélník a na něm takovou zvláštní ruku jakoby, a přitom je to v podstatě sedmiramenný svícen. Je to tak?
Ano, připomíná prsty otevřené dlaně. No a tento hřbitov tedy vznikl už dřív, v roku 1867, a i na tom založení tady toho hřbitova je vidět, že i v téhle době stále byly ve městě, řekněme, zakořeněné nějaké ty antisemické, řekněme, předsudky. Netýkalo se to zdaleka jenom Českých Budějovic, v té době to bylo celkem běžné. Když budeme procházet židovské hřbitovy různě v Čechách, tak si můžeme někdy všimnout, že bývají založeny na takových neúplně vhodných místech, často v prudkých stráních nebo někde hluboko uprostřed lesa. To bylo dáno tedy tím, že ty správy města, obcí těm židům většinou pro tyhle ty účely vyčlenili takovéhle naprosto nevhodné prostory. A to se vlastně stalo i tady, protože židovský hřbitov si směli židé založit jen několik desítek metrů od městského mrchoviště a rasovny. Takže pravděpodobně ještě nějakou dobu poté byli budějovičtí židé terčem posměchu, že pohřbívají své mrtvé na mrchovišti a podobně.
A kde byla ta rasovna a to mrchoviště?
To bychom museli až na konec Pekárenské ulice, na její křižovatku s ulicí U Sirkárny, což je teda východním směrem asi těch 100 metrů. Je tam dodnes takový volný, nezastavěný zelený prostor a to je vlastně bývalý prostor té rasovny neboli pohodnice.
Já jenom připomenu posluchačům, Pekárenská je taková ta hodně dlouhá ulice, která jde v podstatě od Družby pořád dál a dál a dál až v podstatě k železnici, k podjezdu a pak dál nahoru do míst, kde zrovna teď stojíme. Máte pocit pořád, že už jste úplně v jiné části města. V podstatě jste.
Modrý palác v oblacích, zdobený zlatou věží. Sliboval jsi mi pro spacích, prý ti právě o to běží. Oblaka pak spláchl déšť, zlato má příchuť mědě, když se sejdu s oblohou, kam tvé kroky nemohou, dělám jen to, co mi sedí. Teď místo tvých slov mám toulavý džíny, téměř stále platnou vstupenku do všech míst, jen je cíl trochu jiný. Teď místo tvých slov znám světlo i stíny. Spím, když spánek přijde jím, když mi chutná jíst. Mám toulavý džíny. Světlem slunce minou vystí, v hodinkách s vodotryskem, hnát se v jedné s limuzí, které jezdí jenom Kristem. To byl tvůj krásný slib, to si říkal jen tak z hlavy. Teď tě klesla ramena, slibům svítí červená, teď si žiju, jak mě baví. A místo tvých slov mám toulavý džíny, téměř stále platnou míst, jen cíl trochu jiný. Teď místo tvých slov znám světlo i stíny. Spím, když spánek přijde, vím, když mi chutná jíst.
Když už jsme zmínili ten válečný odsun Židů z Budějovic, tedy rok 1942, dají se tady najít s tím nějaká místa spojená?
Určitě dají. Ten transport AKB byl vypraven 18. dubna 1942 z Českých Budějovic, ale zdaleka se netýkal jenom budějovických Židů, ale Židů z celého tehdejšího politického okresu Budějovice, z Vltavotýnska, Strahovo-Svinenska, silná židovská komunita žila třeba v Kolodějích nad Lužnicí. A už od 8. dubna 1942 byli všichni ti Židé soustředěni do areálu bývalé Teublovy továrny na rámy, což byla původně také židovská firma. A ten areál dodnes stojí, najdeme ho na rohu dnešní průmyslové ulice s Dvořákovou, tedy poblíž Merkury. A tam tedy ti lidé, více než 900, to přesné číslo není úplně jasné, protože se často uvádí jiné, 907, 910, 917, tak ty 4 dny tam museli přebývat za velmi, řekněme, špatných podmínek, museli přespávat na svých vlastních zavazadlech. Na těch několik dní vlastně takhle v Budějovicích vznikl takový malý koncentrační tábor. Každý den tam navíc byli šikanováni, hlavně tedy příslušníky budějovického gestapa, kteří je tam ještě okrádali o poslední cennosti, které měli. Jedno z takových protižidovských opatření, které samozřejmě vstoupilo v platnost už dříve, říkalo, že Židé nesmějí vlastnit cennosti, drahé kovy, i třeba sbírky známek a podobně, až na několik výjimek, a těmi byly třeba snubní prsteny, které tedy vlastnit zatím směly. No a i o tyhle ty poslední věci byly v té Teublově továrně okrádáni. Gestapáci jim vyhrožovali, že kdo něco zatají, tak bude zastřelen, a že všechny budou rentgenovat, aby všechno odhalili. Navíc si vytipovávali některé osoby, u kterých měli podezření, že třeba někam ukryli své peníze nebo majetek, a ty pak v kanceláři té továrny vyslýchali tedy dosti brutálním způsobem, a že takhle tam ty 4 dny v dubnu 1942 probíhaly, až tedy 18. dubna byl vypraven brzy ráno ten samotný transport do Terezína.
A kolik vůbec bylo v Budějovicích Židů a židovských rodin?
Jak jsme říkali, od té druhé poloviny 19. století se židovská komunita ve městě docela rychle rozrůstala. Takže za první republiky ve 20. letech už se uvádí, že zde žilo asi 1400 židovských osob. Na začátku německé okupace to bylo asi 1200, ale pak se velice prudce jejich počet snižoval. Jednak na začátku okupace, vlastně až do roku 1940, někteří Židé využili možnosti, pokud jí tedy měli, vycestovat pryč za hranice, a značná část ostatních se alespoň stěhovala na venkov, pokud tam měli nějaké své známé nebo příbuzné, protože přeci jen na venkově pro ně byly ty podmínky k životu o něco lepší než ve městech, kde byly neustále terčem útoků od nacistů, ale také bohužel českých fašistů. Takže těsně před tím transportem přímo v Budějovicích žilo ještě asi 600 Židů, no a plus ti ostatní z celého toho okresu pak dali tedy ten počet 900. Nicméně už před tím transportem bylo několik desítek budějovických Židů odvlečeno takzvanými trestními transporty, do kterých byli zařazováni za různé přestupky proti vyhláškám, proti židovským, různými delikty. Často to byly vyložené nesmysly nebo i smyšlená udání. Tehdejším vedoucím židovského referátu na budějovickém gestapu byl Willi Steinmann, velice nebezpečný a aktivní gestapák, velký antisemita, který neznal slitování a nechal zatýkat místní Židy za i naprosté nesmysly. Nicméně ještě po tom transportu AKB stále ve městě nějací Židé žili, protože ty deportace v roce 1942 se zatím netýkaly Židů, tedy neárijců, kteří byli v manželském svazku s árijcem nebo árijkou. Kromě toho se to netýkalo zatím také takzvaných židovských míšenců prvního stupně, tedy osob, které měly za rodiče jednoho Žida nebo neárijce a jednoho árijce. Gestapo a nacisté se snažili i těchto lidí zbavovat, takže i v tom dalším období stále docházelo k zatýkání a zařazování do těch trestních transportů. Nicméně ještě v roce 1944 v Budějovicích žilo asi 70 židovských osob. Teprve až na samém konci roku 1944 byli i tito lidé odvlečeni do Terezína, ale naštěstí tedy převážná většina z nich už se dočkala konce války, protože během toho posledního válečného půl roku už je nacisté nestihli dopravit do nějakých dalších vylazovacích táborů. Vlastně už neměli pomalu ani kam, třeba v lednu 1945 už byl osvobozena Osvětim.
čas, kdy zprávy šly jen tempem velbloudů. Z hloubky roklík štítům hor spoustu dlouhých dnů. Proto vládla tíseň, kdo zemřel, kdo je zdrát. Svět se chvěl, vyhlížel, posly dobrých zpráv. Žádné zvěsti v rádiu, co dál a psal si den. Místo drátů podle cest šli písničkáři jen. Bylo tenkrát písní snad víc, než z té byl traf. V řádce z nich byl i smích poslů dobrých zpráv. Těch zpráv, že láska dál, tu panuje vítězná, že vojsko lidských přání styčenou vlajku má. Ta zpráva v písních šířená byla významná. Odvál čas, místo nich zní dálopis a odvíjí se pás. Já však stejně žádám o nejčestnější zpráv, s písní jít a věčně být poslem dobrých zpráv. Panuje vítězná, že vojsko lidských přání vztyčenou vlajku má. Ta zpráva písní šířená je tak významná, tak nádherná, tak očekávaná. Teď panuje vítězná, zprávu já chci šířit, o ní je píseň má, byť dlouhá léta zpívaná, je tak významná, je zprávou zpráv, ať s námi zůstává.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. S Janem Cíglbaurem dnes procházíme po židovském hřbitově v Českých Budějovicích. A já se ještě zeptám, před chvílí jsme se dostali víceméně v těch vzpomínkách na konec druhé světové války, co po druhé světové válce. Ještě se ten židovský hřbitov používal, nebo vůbec byla tady nějaká židovská komunita i po válce?
Tak z těch více než 900 odvlečených židů se po válce vrátilo přibližně 28, to číslo není úplně jasné, protože někteří, kteří přežili, zemřeli těsně po válce na následky toho věznění, ale řekněme, že těch 28 budějovických židů se skutečně vrátilo živých. To znamená, že vlastně přežili přibližně 3% z těch odvlečených. To je strašlivě nízké číslo, takže samozřejmě ta židovská komunita tady tím de facto zanikla. Nicméně židovský hřbitov byl ještě nějakou dobu používán, ještě v poválečném období, řekněme do 60. let, tady několik pohřbů proběhlo tady těch lidí, kteří se tedy vrátili a zemřeli až po druhé světové válce. No ale pak už se stal vlastně jenom místem připomínky, ale spíše jenom dále chátral a teprve po roce 1990 podařilo nějakým způsobem opravit a zachránit alespoň to, co z něho zbylo. Jak už jsme říkali, v 70. letech byla stržena budova modlitebny, což byla veliká škoda. No a v tomhle stavu tedy nacházíme dnes.
Tak pojďme se podívat tady k jednomu z těch náhrobků. Už to vidím. Tak, Josef Stein zemřel 5.10.1913, Berta Steinová 1.11.1928 a pak už jsou data nekonkrétní, i když částečně konkrétní. Oskar Stárek zahynul v Terezíně, Olga Sazimová zahynula v Osvětimi, Vilma Frišová zahynula v Polsku a totéž je i u Felixe Friše, Arnošta Friše, Josefa Friše a Heleny Frišové. Stále Polsko. Takový světlý, docela zachovalý náhrobek, jakoby. To je tedy asi ta poválečná práce.
Ano, to už jsou vlastně vzpomínkové cedule pamětní smaltované, které vznikly až někdy v pozdější době, poměrně nedávné, kdy se tedy alespoň u některých budějovických Židů podařilo dohledat jejich osudy, kde vlastně zemřeli, kde zahynuli, v jakých koncentračních táborech, nebo alespoň přibližně, že třeba v tom Polsku, jako je napsané tady, a alespoň ti to jsou tady takto symbolicky připomenuti.
Mě tady vedle zavěl náhrobek Sofie Sucharipa. Sucharipová, evidentně. Žila od 22. července 1850 do 13. března 1911. Nebo Joachim Schwarz aus Unterbukowsko. A jeho frau Josefine Schwarz. Velký náhrobek. Ti museli být bohatí. Je tu pochovaný nějaký známý židovský, dejme tomu umělec, člověk, obchodník, někdo takový?
Určitě ano, jsou tady jednak tady i první budějovičtí rabíni a v souvislosti s tím je dobré připomenout, že ta budějovická židovská komunita byla poměrně bohatá na tady ty různé osobnosti kulturního, podnikatelského života i politického. Sice tady žilo 1400 Židů za první republiky, ale nevznikla zde žádné ghetto, vyloženě chudinská čtvrť, jako třeba v Praze. Ti budějovičtí Židé byli poměrně vzdělaní a velice podnikaví, takže v Budějovicích některé takové ty známé památné vily, třeba Kendeho vila nebo Rechcova vila, to jsou všecko vlastně domy bývalých židovských podnikatelů, jejich rodiny i tady odpočívají na židovském hřbitově a v Budějovicích bylo i celá řada lékařů židovského původu, kteří byli odvlečeni do koncentračních táborů. Třeba významný dětský pediatr doktor Flusser, jehož vila stojí vlastně hned naproti budově budějovického rozhlasu. Ten dokonce ve 30. letech napsal takovou knihu, kterou v letošním roce poprvé v češtině vydala jeho Česká vědecká knihovna. Ta jeho kniha je hodně protiválečná, on vlastně varuje před těmi všemi činy, které prostě vedou k rozpoutání válek a dokonce mu tehdy předmluvu k ní napsal Einstein. Takže i takovýto člověk tady žil, bohužel nemáme po něm ani jednu fotografii, v několika exemplářích se dochovala ta jeho kniha, kterou pak nacisté samozřejmě cíleně likvidovali, pálili a letos se jí tedy podařilo znovu vydat.
Jednou příběh se stál, jednou a možná i snad.
Ten král prý panu krásnou si stropil dřevěnou a oživil pak řečí tu krásu neměnou. Tak jedna verze svědčí, já druhou ještě znám, a kterou přečí dám posoudit vám. To takhle jednou lesem a stání, jednou tři mládenci šli, snad mládí, snad touha, snad sny nebo přání, je ven.
oblečil, snad krásnější a hebčí, než lehké šaty byl. Druhý to byl řezbář, uměl dát dřevu tvar, dát mu ale duši, ten třetí měl dar. Večer pozdní, když oheň teple plál, tu se zbář vzal kus dřeva a do práce se dal. A dřív než stačil měsíc si zakrýt mraky tvář, stála tu bara krásná, jak červánku zář. Ten stříbrem šil, ten třetí pak dýchat a mluvit naučil. Jenže tam, kde se to stalo, byl hrad a v něm žil král. A ten tu krásnou panu sem mládencům vzal.
Jednou, jednou tři mládenci šli cestou k lidem dobrým i zlým. Jednou, jednou příběh se stal. Jednou, jednou byl jeden král.
Pokud jsem v úvodu zmínil Alberta Einsteina a pokud jej zmínil před chvílí i Jan Ciglbauer, pak už máte také jasno ohledně toho domu naproti rozhlasu. Knížku, o níž byla řeč, mám teď před sebou. Jmenuje se Válka jako nemoc a vydala ji přednedávnem Jihočeská vědecká knihovna. Tam si ji můžete půjčit, stejně jako jsem tak učinil já. Autorem je tedy budějovický předválečný pediatr dr. Emil Flusser a předmluvu napsal opravdu Albert Einstein. Kromě jiného tam napsal toto. Nechť kniha otevře oči současníkům, nechť uzdraví naše tak těžce ohrožené společenství. Připomínám, že jsou to slova z roku 1933. A teď něco z textu samotného Emila Flussera. Ukázka z knihy Válka jako nemoc. Odedávna existuje jedno kritérium pro to, zda je nějaký člověk duševně nemocný či nikoliv. Respektive, zda je duševně nemocný sociálním či asociálním. Na úředním lékařském osvědčení, že důvodné odeslání nemocného do uzavřeného ústavu stojí vždycky na konci formuláře věta podobná této. Poněvadž vyšetřený vykazuje projevy, jimiž by mohl být nebezpečný sobě a svému okolí, doporučuje se jeho odeslání do uzavřeného ústavu. S tím tedy, kdo je nebezpečný sobě a svému okolí, je nutno jednat jako s duševně nemocným. Všechno, co způsobuje škodu lidskému životu a lidské společnosti, je tedy chorobné a musí být jako takové nahlíženo nezávisle na místě, na čase i počtu a každé konvenci. Pokud tedy nejsou lidé, kteří se ve válce navzájem zabíjejí, považováni za nemocné, pak to má svoji příčinu v tom, že asociálním, čili nemocným, je v tomto případě sám stát.
Půjdeš, tam začíná bál, šaty tvé ty šila tvá máma. Nemáš prsten, kdo by ti jej dal, nevím sám. Tvým bytem je studentská kolej, jedna postel, gramofon, Ringo Starr se z obrázku dívá, já bych snad co vidí jen on viděl rád. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát, komu patří ty kroky, co slýcháš, a myšlenky tvé chtěl bych znát. jedenkrát. Co znám, to jsou známky z tvých zkoušek a vím, že máš ráda být. A líbí se ti Salvador Dalí, jen pro lásku chtěla bys žít, milovat. Pojedeš na prázdniny k moři, až tam, kde slunce má chrám. Jeho paprskům dáš svoje tělo a dál se jen věnuješ hrám, milostným, a ty já znám. Když pak napadne sníh, pojedeš do hor se svou partou ze školních let. Přátel máš víc, než bývá zvykem, ale žádný z nich nezná tvůj svět, netuší. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát? Čí jsou ty kroky, co slýcháš, a myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát? Tvůj stín, to je stín něžných písní, tvá dlaň je tajemství víl. Kdo slýchá tvůj hlas, ten je ztracen, ten se navždy plavil. Úsměv tvůj, to je ta past. Ten pán, co prý si tě vezme, musí být multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří, jen já stále pročítám snář a hledám v něm. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát? Komu patří ty kroky, co slýcháš, a myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát? Já tu čekám, až vrátí se stoule, ty dálky nevedou dál. Ať chceš nebo nechceš, tak končí, a vítr nikdo nespoutal, ani já. Pojď jednou ke mně blíž jedenkrát, a já ti povím, kdo vlastně jsem. Vypni gramofon, nech té hry zanech přátel, slepni z oblak na pevnou zem, tiše stůj a poslouchej. To já vcházím do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát. A mé jsou ty kroky, co slýcháš, jen myšlenky tvé chtěl bych znát.
Pojďme si ještě připomenout jednu válečnou vzpomínku. Pochází z našeho archivu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, natočila ji Martina Vodičková v roce 2010 a vypráví na ní Ladislav Křepel. Pokud vím, býval to dlouholetý profesor na Budějovické strojní průmyslovce. A ta vzpomínka se bude týkat toho, o čem jsme se dneska také bavili. Bourání židovské synagogy. Ovšem dlužno dodat, že do toho vězení zavřelo pana Křepela gestapo kvůli něčemu jinému, než kvůli židovství. On totiž za okupace vyráběl takové malé odznáčky, ale o tom přesněji už on sám.
Z toho 20 lahví řekovovýho byl lupenkovou pilkou, ty očka byly navrtaný, že jo, aby to bylo. A zůstal tam jenom ten Víček a kolem toho Republika Československá a ten datum 1938.
A to se nosilo na krku?
To se nosilo na krku, na řetízku. Ten stával stříbrný řetízek, krásný, 20 korun.
A to mladí musel ale pod košilí nosit, to se moc ukazovat nesměl.
Jak kdo byl troufalý.
Možná náhoda, možná troufalost mohli za to, že jednoho dne před domem gymnazisty Křepela zastavilo gestapácké auto.
Tři chlapy přijali pro kluka.
Kolik vám bylo?
18.
No. Studoval jste na gymnáziu?
Studoval jsem na jirzikárně tadyhle, no. Bylo to 30. května 42. Třetí den po atentátu na Heydricha. Čili Heydrich ještě dodělával týden, jo.
To vám muselo být úzko?
Ani snad ne. Matka sice varovala, říkala, Laďo, nedělej to, dítě zavřou. No, znáte mladý, bobu zavřený, no. Mě vlastně zatýkali téměř na záchodě. Čtu si, to se jmenovalo Steč, tenkrát, jak vycházelo Národní svobodučenství, jo, to vydávalo Háchané. Čtu si na záchodě, s prominutím sedím, čtu si kritiku naší operety a slyším, Ládi, pojď sem. Nic jak se ani nezaregistroval. No jo, jak to mladý odpoví, že? A už nervózním hlasem slyším, Ládi, pojď sem, jsou tu nějaký, máš tu nějakou návštěvu. No tak já dotáhnu čandy a jdu, otevřu na chodbě dveře, tam tři chlapi v civilu, Jsi von der Polizei. Jsem Křepel, co policaj? Civilní uniformu. Já jsem to ani nevěděl snad, že co to je zač. Bez nějakého kvaltu, nic. Jeden se hrabal ve skříni, druhý v kuchyni, třetí si natočil vodu a tak si to střídali. Jo. Moje sestra, ta sebou švihla na gauč. Jo. Já jsem jí to potom, když jsem se vrátil, vytýkal jo, a ona mi říká, troubo, táta tam měl patrony, i ostrý, všechno, ne. Tak jsem to nasypala pod polštář, když byli s tebou venku, dělala, že je jí zlé z toho. No, viděl jsem na matce, že je napadnutí. A nakonec ten jeden říká, un haben Sie so einen Bogen zum Ausschneiden? Já umím německy, pojď jsem vyrůstal ve větřině, ne, s nima celý tvoje to. Jsem si říkal, pozor, lvičky.
Pan Křepel měl štěstí, gestapo proti němu nemělo důkazy a tak ve věznici nepobyl dlouho. Právě z vězeňského okna viděl, jak skončila českobudějovická synagoga.
Jedno krásného dne, to už bylo nějak v červnu, nebo dokonce v červenci, přišli odemknout v okna. Ty vysačí zámečky, že jo, klíčkem odemkli, to už jsme slyšeli vrtání furt, ne, jako když se připravuje odstřel. Dělali to tam SSáci v černých uniformách, ne? Jsme viděli, jak tam jezdí sem a tam, otroubili poplach, jako, že se bude odstřel, no a došlo k explozi. Loď spadla, věže zůstaly v obě stát. Na nich byly ty zlacený nebo zlatý hvězdy, že jo, na obou. To víte, ten první moment, když se to zřítilo, to je prachu, to nevidíte nic. Až teprve, když se to trošku usadí, že jo, jak židovská víra. V obě věže zůstali stát. Nikoho k tomu Němci nepustili, jo, obšancovaný všechno, tohle stojí, a znova vrtali. No, navrtali obě ty věže. Teprve na druhý odstřel šly věže.
To dávno vše obecně známý je, že někdo žije a jinej nežije. A ten, kdo žije, tomu známo jest, že život má dlaň, ale taky pěst. A tou dlaní nás občas pohladí a jindy pěstí ránu zasadí. Život je někdy klenot, jindy šmejt. A my už víme, že to tak má být. Kdykoliv, kdekoliv, když slunce zajde a vyjde zas, tak je to div. Kdykoliv, kdekoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ. Život je tunel, kterým se řídí vlak. A neví se kam a proč a nač a jak. Pan průvodčí nám změří krevní tlak a předepíše cestu do oblak. Zatím však ještě jedeme po zemi, šedej tunel si zdobíme růžemi. Co zmůže růže, to dobře znám, voní i bodá jako život sám. Kdykoliv, kdekoliv, když slunce zajde a vyjde zas, tak je to div. Kdykoliv, kdekoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ. A kdykoliv, kdekoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.